În seara aceasta, așa după cum s-a mai anunțat, vom împărtăși împreună subiectul doctrinei botezului cu Duhul Sfânt, precum și fenomenul vorbirii în limbi, în lumina Sfintelor Scripturi și în comparație cu ceea ce găsim pe teren. Fratele păstor pune întrebarea: dacă ceea ce se întâmplă pe teren în zilele noastre la anumite mișcări cu orientare carismatică este o realitate biblică sau dacă nu cumva sunt amestecate și spiritele înșelătoare?
Limbile de la Rusalii, unde cineva se poate adresa un mesaj într-o limbă pe care nu cunoscut-o, eu n-am întâlnit. Sunt de jumătate de secol pe teren. Dar limbile de la Coriteni 14, din punctul de vedere biblic, ele se atestă ca o practică și se face mențiunea: râvniți după daruri, mai ales să prorociți, că asta aducea zidire bisericii, dar fără să împiedicați vorbirea în limbi. Întrebarea a fost: mai există această vorbire în limbi? Eu cred că această vorbire în limbi încă mai există și nu avem suport biblic prin care să spunem că s-a terminat.
Dacă Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 8, amintește că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta și cunoștința va avea sfârșit, el nu precizează timpul în care aceste daruri vor fi retrase din biserică. Este vorba de o simplă interpretare pentru cei ce cred că acestea au luat sfârșit odată cu canonizarea cărților Noului Testament. Nu există nici o dovadă în privința aceasta. Dimpotrivă, în scurgerea evenimentelor istorice din experiența bisericii creștine, au existat multe persoane care au beneficiat de darurile Duhului Sfânt. Așadar, în context, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Cu siguranță că toate acestea nu vor mai fi necesare când vom ajunge acasă la Domnul. Dumnezeu, care este suveran, nu poate fi împiedicat să folosească un anumit procedeu într-o anumită circumstanță, chiar și în zilele noastre. Aceasta însă nu ne îndreptățește să credem că tot ceea ce se întâmplă pe teren are suport biblic.
Există și practici pseudo-creștine care sunt împrumutate din alte surse și n-au nicio legătură cu Scriptura. Eu i-am întrebat pe niște frați pentecostali din Georgia, bordul mișcării bisericilor Church of God. M-a interesat să vedem care este optica lor în problema asta. Și am spus: ce concluzie trageți cu practicile de la Toronto și cu celelalte în care oamenii cad? Și ei au fost foarte zgârciți cu răspunsul pentecostal de la rădăcină. Dar atât mi-au spus: frate Ionel, nu-i biblic. Și suficient. Oile mele ascultă glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Punct.
În legătură cu vindecările posibile, despre care se fac o mulțime de reclame,
dați-mi voie să vă spun un răspuns printr-o experiență scurtă de tot. Un pastor pentecostal foarte serios, evanghelist, zice: frate Ionel, a venit odată Catherine Kuhlman și ce am avut maxilarul infectat și devenise o infecție cronică și aveam niște chinuri groaznice. Soția mea creștină, pentecostală, și mă apostrofează: măi, tu ești păstor, ce pentecostal ești tu că nu crezi că te poți vindeca? Uite, a venit Catherine Kuhlman, du-te și te vindecă. Zice: eu n-am crezut. Că am gândit că ceva nu-i în regulă acolo, că și asta îi trântește de pământ. Dar soția mea zice: mă, dar nu te costă, că nu pierzi nimic. Și m-am dus, frate Ionel, dar nu mai puteam de durere, aveam niște crize grozave. Am intrat în sală Și m-am așezat în băncile mai înspre față, să vedem ce se întâmplă. Și imediat a venit un consilier la mine, că aveam crize și m-a observat. Și zice, tu ai niște crize mari, treci în față.
M-am dus și m-am oprit în fața vindecătoarei.
Și s-a uitat la mine și a folosit expresia asta. M-a sfredelit cu privirea. S-a uitat țintă la mine.
Apoi a rostit niște cuvinte poruncitoare. Buf!
Și zice, frate, n-am căzut. Prorocița asta, până la urmă, s-a enervat. S-a uitat pentru a doua oră la mine, dar nu știu ce s-a întâmplat. Frate Ionel, am căzut. Și zice, acum te rog să-mi spui cum de-a fost posibil să cad. Și ce s-a întâmplat? În momentul când am căzut, nu mă mai doru deloc maxilarul. Și am zis în mintea mea, măi, uite, odată pian e bine să ascult și de soție. Dar ce să vedeți? M-am sculat până la urmă de acolo, mi-o fost jenă, că mi-era teamă să nu mai fie și alți pendicostali pe acolo să mă vadă, să zică, uite mă, omul ăsta, om serios, dă acolo să trântește pe jos. Și m-am dus acasă și nu mă mai dur maxilarul până dimineața. Dimineața a fost la locomanda. Nu, acum spunem care e treaba. Zic, prima dată n-ai căzut pentru că n-ai crezut. Și când ai văzut pe alții că se prăbușesc, ai zis, mă, dacă cumva mi s-ar întâmpla și mie să cad, am să mă țin cu puterea. Și în momentul când te-ai îndoit, ai și căzut. Dar vreau să vă spun altceva. Sunt unii care cad fără să mai sufle nimeni peste ei. Și ăsta e răspunsul la toate. Există efectul acesta psihologic și vă spun, unii se și vindecă. Și ferice de ei că se vindecă. Dar Dumnezeu a pus accentul pe iertarea păcatelor, pe pocăință, pe mântuirea sufletului.
Dacă cineva caută vindecarea trupului, el poate fi salvat și prin mijlocul efectelor de ordin psihologic, chiar dacă nu se respectă rânduiala Scripturii. Aceasta însă nu este problema noastră, ci este problema celor care practică lucruri fără suportul biblic.
Eu am spus, Doamne, nu mă lăsa să-i judec, dar nici să le urmez credința. Am încheiat. Poftiți!
Fratele Iacob pune întrebarea în legătură cu deficiențele doctrinare ale confesiunilor evanghelice.
Vă spusesem cu altă ocazie că am cercetat doctrinele creștine și n-am găsit nicio doctrină fără deficiențe. Și cineva zice, bine, atunci suntem în relativitate, nu există adevăr absolut. Adevărul absolut îl vom cunoaște când vom ajunge în cer. Doctrina nu se face dintr-un singur verset. Toate cultele evanghelice, în afară de cele cu tentă carismatică, ce susțin neapărat botezul cu Duhul Sfânt cu semnul vorbirii în limbi, ceea ce în mod practic rezultă din epistola către corinteni, toți vorbesc în limbi, toți au darul prorociei, toți au darul minunilor. Nu! Atunci problema numărul unu este că mântuirea nu e condiționată de daruri, nici de vorbire în limbi, nici de prorocie. Noi avem nevoie să fim plini de Duh Sfânt. Și dacă ne mai dă Duhul Sfânt și daruri, nouă nu ne este permis ca niște copii educați să zicem Duhule Sfinte, dăm vorbirea în limbi, Duhule Sfinte, dăm prorocia, Duhule Sfinte, dăm vedenia. Iar dacă Duhul Sfânt ți-o dă în particular, dacă tu ai respectul să-i acorzi lui întâietatea și să spui, dă-mi tu ceea ce crezi că mi-este mie de folos și dacă El îți dă ceva, păi nu te apuca să risipești. Problema din Efeseni este o problemă greșit interpretată. Să deschidem în epistola lui Pavel adresată către Efeseni, capitolul 1. Versetele 11, 12 și 13. Hai să citim și versetul 14. Pagina 1145. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi care mai înainte am nădăjduit în Hristos și acum. o referință precisă și particulară adresată efesenilor. Și voi, efesenilor, parafrazez aici că se adresează efesenilor, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii voastre sau a moștenirii noastre a tuturor pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Versetul acesta a fost aplicat în mod exagerat, cu valoare universală. Plecându-se de la ideea, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți, concomitent. Și atunci s-a elaborat doctrina care nu suportă o verificare după cuvântul biblic, că toți aceia care aud cuvântul, încă o dată, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut, ați fost pecetluiți. Nu toți cei care aud cuvântul și mărturisesc în momentul auzirii cuvântului că cred, nu toți aceia primesc Duhul Sfânt. Și nu este o regulă generală. Și din asta s-a făcut o doctrină că atunci când crezi ai și primit Duhul Sfânt. Sunt unii care primesc Duhul Sfânt în momentul când cred și când aud cuvântul. Dar pe plan general, ca și în cealaltă eroare care se manifestă, că spun dacă vorbești în limbi, ai Duhul Sfânt. Poți să vorbești în limbi extatice și să n-ai Duhul Sfânt. Poți să fii botezat și să n-ai înfierea. Poți să fii botezat și să nu primești Duhul Sfânt. Pentru că aici se întâmplă fenomenul particular. Apostolul Pavel se întâlnește cu cei 12 bărbați în Efeseni în capitolul 19 din Fapte. Și știm că atunci când s-a întâlnit cu cei 12 bărbați efeseni, ei au devenit prezbiterii bisericii din Efes. Și Pavel, adresându-se prezbiterilor și credincioșilor și bisericii din Efes, le amintește: și voi, auziți, când ați auzit cuvântul pe care vi l-am propovăduit, ați primit voi Duhul Sfânt. N-am auzit. Cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Și pe când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Nu-i vorba aici de daruri, dacă au prorocit, dacă au vorbit în limbi sau dacă s-a pogorât Duhul Sfânt fără să se manifeste și darurile. Esența subiectului se referă la faptul că atunci când au fost botezați, atunci când li s-a spus că Duhul Sfânt a fost dat și când li s-a spus să creadă în Iisus după propovăduirea lui Ioan, concomitent, în același moment, Duhul Sfânt s-a revărsat peste ei. Și Pavel aduce aminte, și voi când ați auzit, când ne-am întâlnit la Efes, și este o referință strict particulară. Poate să se întâmple cu mulți creștini atunci când se convertesc, aud cuvântul, să primească și Duhul Sfânt. Și imediat să se vadă roada Duhului Sfânt în viața lor. Dar în majoritatea cazurilor și mai ales în ultimele decenii la Biserica Evanghelică, avem de-a face cu copii care au părinți baptiști sau pentecostali sau creștini după Evanghelie, merg la biserică cu părinții, dar nici vorbă de naștere din nou. Vorbesc că stă 4 ceasuri la televizor în loc să citească Biblia. Și noi zicem că ăsta s-a născut pocăit, gata. Și atunci merge la părinți și spune: tată și mamă, vreau să mă botez. Păi mamă, vreau să mă mărit acum și nu mă pot mărita dacă nu-s botezată, că frații nu-mi fac cununia la biserică. Sau vine tânărul și spune: tată, vreau să mă botez. Și părinții se bucură în zadar. O, cât ne-am rugat pentru tine, dragul tate, îi mulțumesc Domnului. Chiar vrei să te botezi? Da. Păi nu trec 2 luni și pe ori ți-am pus ochii pe o fată și acum vreau să mă însor. Atunci el se botează pentru că vrea să se însoare. Păi cum să vină Duhul Sfânt? Nu știu dacă ați înțeles. Ceea ce s-a întâmplat cu efesenii acolo a fost concomitent. Când Pavel i-a botezat, a și primit Duhul Sfânt, sub mâinile lui Pavel. Asta nu însemnează că toți cei care se botează și sub mâinile fraților păstori mai primesc și Duhul Sfânt. Sunt unii care primesc. Dar dacă facem o doctrină generalizată, este o deficiență gravă. Că ulterior vedem pe cei care se botează că nu fac dovada nașterii din nou. Și dacă n-au roada Duhului, n-au Duhul Sfânt. Toți oamenii care se convertesc beneficiază de lucrarea Duhului Sfânt. Toți au călăuzirea Duhului Sfânt. Și problema numărul unu este că luminarea minții, străpungerea inimii, luarea deciziei, toate se fac datorită lucrării pe care o face Duhul Sfânt. Este greșit să se spună că oamenii aceștia n-au intrat în legătură cu Duhul Sfânt, dar Domnul Hristos zice ucenicilor, vă trimit Duhul adevărului care va fi cu voi și care va fi în voi. Cu evreii care au ascultat predica lui Petru a fost Duhul Sfânt, dar n-a fost în viața lor după ce s-au convertit. Duhul Sfânt a intrat în viața lor și ei au devenit templul lui Dumnezeu. Înțelegem că una este ca Duhul Sfânt să ne inspire, să ne lumineze mintea, să ne convingă de faptul că suntem păcătoși. Duhul Sfânt lucrează și noi ne-am pocăit și suntem mântuiți și nașterea din nou nu este legată de umplerea cu Duhul Sfânt, ci de fenomenul roadei pe care o produce Duhul Sfânt în viața noastră. Umplerea, așa cum am spus, nu se referă ca și la o substanță sau la o energie, ci se referă la a pune la dispoziția Duhului Sfânt întreagă ființa noastră. Toate mădularele, toate sentimentele, toate gândurile să fie acordate la voința lui Dumnezeu prin voința Duhului Sfânt. Mai este vreo întrebare?
Una dintre surori pune întrebarea, ce înțelegem prin cuvântul ziua de răzbunare a Domnului?
Zi de răzbunare a Domnului în succesiunea evenimentelor istorice a fost de mai multe ori. De câte ori Dumnezeu se simțea nevoit în calitatea Lui de Tată și de Creator să-și disciplineze pe cei credincioși care n-au rămas la postul de veche și a simțit nevoia să-i pedepsească, în ziua pedepsei era ziua Domnului, dar Sfânta Scriptură ne vorbește despre o zi a Domnului de la urmă. Și aceasta se referă la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ziua Domnului va da la iveală lucrarea fiecăruia, ziua Domnului va aduce pedeapsa pentru toți cei nelegiuiți, ziua Domnului va aduce răsplata binecuvântată pentru toți credincioșii care s-au dedicat în slujba lui Dumnezeu. Pentru unii ziua Domnului va fi un motiv de bucurie, de slavă și de cinste. Și pentru alții ziua Domnului va fi întuneric și nu va fi lumină. Dar ziua Domnului, în linii globale, se referă la ultimul eveniment în pragul celei de-a doua venire a Mântuitorului. Ori de câte ori poporul Domnului a fost pedepsit aspru prin decizia pe care a luat-o Dumnezeu, fie chiar și captivitatea în robia babiloniană sau asiriană, sau toate au fost motive de disciplinare și pentru ei a fost ziua Domnului când le-a plătit pentru nelegiuire. Și pentru noi ziua Domnului când vom primi plata pentru ostenelile noastre, să ne dea Domnul harul să nu ne fie rușine de ce am făcut.
S-a mai pus întrebarea dacă ziua Domnului se referă la o zi de 24 de ore.
Dacă este vorba de zi de 24 de ore, atunci ziua Domnului nu se încadrează nici la ziua lumină, nici la cele 24 de ore. Este numai o figură de stil, pentru că în Evrei, capitolul 4, se face mențiunea Domnul a rânduit o altă zi. Și mai bine de 2000 de ani, Duhul Sfânt zice, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Și astăzi este echivalent cu 2000 milenii. Așa că ziua Domnului va fi în funcție de desfășurarea evenimentelor pe care numai Dumnezeu o știe cât e de lungă. Dar noi știm că ziua Domnului vine, fie pentru pedeapsă, fie pentru răsplată, căci toți trebuie să ne înfățișăm și fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut. Har Domnului că dacă suntem în poporul Domnului și în rândul celor mântuiți, nu mai mergem la judecată.
Ce am trecut din moarte la viață încă de aici.
Am rămas dator cu o întrebare a fratelui Nicu Brânda și vreau să răspund foarte scurt. Ioan, capitolul 10. Mi-a pus-o de aseară și m-a rugat să nu uit să vă amintesc aici. Am discutat mult frământata problemă că se poate cădea sau că nu se poate cădea. Sunt vreo 50 de texte nou testamentale în care se dă asigurarea că cei ce sunt în mâna lui Dumnezeu n-au cum să mai piară. Și alte vreo 50 în care se spune că dacă nu rămâi la postul de veche, te duci în prăpastie. Și eu vă fac o recomandare, pentru că nu numai din secolul XVI a început contradicția, ci din secolul IX, încă de pe vremea ortodoxii îl numesc fericitul lui Augustin. S-a pus problema că nu se poate cădea din har și alții s-au ridicat să spună că se poate. Nu-i geabul nostru. Știți cum zice americanul? Nu-i treaba noastră, cum a zis Mântuitorul. Să ne purtăm în așa fel încât să ne putem bucura de părtășia cu Dumnezeu. S-au dezbinat biserici pe părerile acestea deosebite și eu vă recomand, țineți minte ce vă spun, nu vă angajați în discuții pe subiectul acesta. Au fost capete luminate teologice, născute din nou sau nenăscute din nou, care au scânteiat și au fost ispitite să se dezbine și să creeze atâta suferință prin confuziile care s-au creat. Fratele m-a rugat să citesc textul din Ioan, capitolul 10, și ia că l-avem aici la dispoziție. Versetele 26, începând din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, unul dintre textele cele mai clar exprimate în doctrina care susține ideea că nu se mai poate cădea. Să o analizăm aici. Dar voi nu credeți, se adresează Mântuitorul cărturarilor, fariseilor. Voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Parafrazez aici. Eu le dau viață veșnică. Cui? Oile mele care ascultă glasul meu și vin după mine primesc viață veșnică. Acesta este sensul. Oile mele care ascultă glasul meu, pe care eu le cunosc și care vin după mine, primesc viață veșnică. În veac nu vor pieri. Nu vi se pare că e logic? Acum vă întreb, de cine atârnă ascultarea? Oile mele ascultă glasul meu. Dar dacă oile mele n-ascultă glasul meu? De cine atârnă ascultarea? Ați prins ideea principală. Mai citim încă o dată. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. Auziți, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Oile mele care ascultă glasul meu și pe care eu le cunosc. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât mine și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Pe oile mele care ascultă glasul meu și care vin după mine. Nu vi se pare că e frumos? N-o să ne ajute Domnul să fim oile care ascultă glasul păstorului. Și dacă suntem oile care n-ascultă de glasul păstorului, oile care nu merg și n-ascultă glasul păstorului, sunt sfâșiate de fiarele sălbatice, sunt mâncate de lupi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și dacă suntem din numărul celor care ascultă, era vorba de morții care aud și de morții care ascultă, atunci nu vom pieri niciodată, că suntem în mâna Lui. Dar dacă n-ascultăm de El, degeaba spunem că suntem oile Lui. Dacă ar fi fost timp să luăm toate argumentele pro și contra, dar eu am ajuns la concluzia și am sfătuit pe frați și pe păstori. Nu vă mai angajați asupra părerilor îndoielnice, pentru că n-aduc zidire sufletească. Există argumente biblice și pro și contra. Depinde de unde te uiți și în ce măsură te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Și eu nu cred că Duhul Sfânt ne duce nici pe două căi și nici pe 20. Trebuie să ne ducă pe una, pentru că textele biblice nu se contrazic. Noi avem păreri deosebite numai în tălmăcirea versetelor biblice, dar versetele biblice între ele nu se anulează reciproc. Sunteți de acord? Fie că luăm argumentele pro, că am spus că sunt vreo 50, fie că le luăm pe cele contra, în sensul de tălmăcire diferită, ele nu se contrazic, noi ne contrazicem. Cum e pocăința de un singur fel, dar pocăiță-ți de mai multe feluri. Iartă-ne, Doamne! Poftim, frate!
Un frate musafir pune întrebarea: dacă trebuie să cerem Duhul Sfânt și dacă prin botezul cu Duhul Sfânt este strict necesar să vorbim în limbi, și dacă Duhul Sfânt de la Rusale este același Duh Sfânt din Vechiul Testament, din perioada patriarhală, cât și din zilele noastre. Este important să se știe lucrul acesta.
Dacă Duhul Sfânt vrea să-i dea, cine e în măsură ca să treagă cu creionul roșu? Numai dacă e vorbire în limbă statică și se prezintă cu pretenția că e darul Duhului Sfânt, atunci iartă-ne, Doamne. Noi o credem pe asta din Scriptură, dar dacă pe teren e altceva, atunci nu mai acceptăm. Ideea principală. În tot Vechiul Testament, din Geneza, prin perioada patriarhilor, în perioada judecătorilor, în perioada legii, în perioada Harului, este același Duh. Apostolul Petru scoate în evidență că prorocii din vechime aveau în ei Duhul lui Hristos. Și Duhul lui Hristos este Duhul lui Dumnezeu și este aceeași lucrare pe care o facem biserică până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că nu putem face o deosebire între Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul Sfânt. Toate aceste denumiri sunt aceleași forme de a da caracteristicile pe care le face Duhul Sfânt în lucrarea de mântuire a neamului omenesc, pentru că El este cu noi. Iisus a dus la Tatăl și acum Duhul Sfânt e cu noi. Și așa cum a fost în patriarhi, începând cu Enoch, așa cum a fost cu prorocii din Vechiul Testament, mai ales cu prorocii mesianici, despre care spune că Duhul lui Hristos era în ei, așa s-a revărsat la Rusale, așa s-a produs în bisericile creștine lucrarea de noire și ceea ce produce fenomenul nașterii din nou este același Duh Sfânt care a fost și în proroci, care a fost și în apostoli, că noi suntem zidiți pe temelia prorocilor, mesajele profeților din Vechiul Testament și nu pe prorocii din secolul 20. Înseamnă că am fi pe nicăieri. Dar noi suntem zidiți pe temelia prorocilor mesianici, care aveau cărțile deja scrise și Petru spune, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, negru pe alb. Scripturile inspirate. A doua problemă. Cum să cerem Duhul Sfânt? Ucenicii, după ce s-au întors din locul unde s-a produs înălțarea, s-au dus la rugăciune. Eu nu cred că ei s-au aplicat pe genunchi și spune, Doamne, hai mă fiți convins, doar v-am promis, stați numai liniștiți. Și spontan Duhul Sfânt s-a revărsat peste ei. Dar ei au dorit să vadă împlinirea făgăduinței și nici ei nu știau cum. Acum întrebarea se naște, cum să cerem Duh Sfânt? Eu am comparat rugăciunea și stăruința după Duh Sfânt la trei nivele, scurt și cuprinzător. O mamă are trei copii. Unul de 5 ani la vârsta preșcolară, altul de 10 ani și altul de 20 de ani. Copilul la vârsta preșcolară se duce toată ziua pe maidan.
Se joacă cu ceilalți copii de vârsta lui. Se tăvălește pe jos, se murdărește. Când îl chinuiește foamea, aleargă acasă. Mamă, mi-e foame! Mamă, mi-e foame! Și începe să țipe și să urle. Mamă, mi-e foame! Dă-mi turtă dulce cu nucă! Hai, dragul mame, să te spăl! Tu nu vezi cum areți? Nu, el nu vrea să fie spălat. El vrea turtă dulce cu nucă. Mulți dintre credincioșii zilelor noastre procedează în felul acesta, cerând Duhul Sfânt, întocmai ca și copilul de pe maidan.
Păi nu batem cu pumne și cu picioarele la ușa Harului, că Dumnezeu aude. Păi stai, copile, să te spăl. Nu, că lui nu-i trebuie. El vrea imediat. Îi dă mamă sa turtă dulce, fără nucă. Și noi zicem, noi vrem Duhul Sfânt, dar neapărat cu vorbirea în limbi. Dacă nu-i cu vorbirea în limbi, înseamnă că nu-i Duh Sfânt. Dacă turta dulce n-are nucă, înseamnă că nu-i turtă. Măi, iartă-ne, Doamne, acum ce suntem noi aici? Mama nu zice că nu-i a ei. Copilul se tăvălește pe jos și urlă și țipă și vrea să capete imediat. Mama așteaptă cu îndelungă răbdare să crească și să se așeze și să se coacă la minte. Așa sunt și credincioși. Dă-mi, Doamne, dă-mi, Doamne, după obiceiurile păgâne. Vreau să spun că cunosc doctrina penticostală de la rădăcină. Fratele Bradin, care era președintele cultului penticostal în România, nu permitea să se facă rugăciuni și stăruințe cu strigăte mari și cu formule repetate. Și spunea că asta e împrumutată de la păgâni. Asta e practica adusă de la dizidenți. Îmi pare rău că a intrat în multe biserici penticostale și se practică asta. Și nu se știe că e împrumutată de la păgâni, ca și copilul de pe Maidan. Dăm. Dar ce, Dumnezeu e surd? Hai, pocăiește-te, omule, stai liniștit numai să vezi ce binecuvântare primești. Acum vine copilul de la școală de 10 ani. Se duce, se spală frumos pe mâini și se așează la masă și spune: mămică, mi-e foame. Vă place stăruința asta? Este o stăruință supărătoare și este o stăruință care face plăcere lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, în capitolul 11, Domnul Hristos dă pilda celui care s-a dus să ceară 3 pâini. Era noapte, credeți că o s-a bătut cu pumni și cu picioarele în ușă? Hai, dăm. Finuț, mă, că-i noapte. Hai, dragă, uite, n-am ce-i pune înainte, am primit un musafir. A, pentru ce motiv cer pâinile? Pentru că n-ai ce să pui înainte semenului tău și nu ca să risipești în plăcerile tale. No, și asta e ceva. Mămica vine și servește copilul acela care zice: mămică, mi-e foame. Și dacă mai zăbovește, copilul bine educat zice: mămică, mi-e foame. Hai, dragă mami, că imediat te servesc. Și a treia oară nu mai zice: mămică, mi-e foame. Zice: mămică, eu cred că nu ți-ai uitat de mine. Faină stăruință. Și Dumnezeu lucrează în felul acesta. Dar vine cel de 20 de ani, nu vine nici de la școală, nici de pe Maidan, de la o muncă istovitoare. Se duce, face un duș, se schimbă, vine, se așează la masă și nu zice nimic. Și chiar că nu zice nimic. Dar mama sa, fiindcă știe de unde vine, îi pregătește o porție după măsura ostenelilor puse în favoarea familiei. De ce să nu fim copiii aceia educați? De ce să fim copiii de pe Maidan? Să venim să țipăm și să facem stăruințe supărătoare. Că nu-i nevoie. Că înainte, ia auziți ce frumos spune aici. Deci este necesară rugăciunea. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu, că Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, dar nu îl cerem ca și cum vin copiii de pe Maidan, ci îl cerem ca niște copii educați. Doamne, avem nevoie să fim umpluți de Duhul Tău, că nu putem birui ispitele. Vrem să lăsăm tot ce este în ființa noastră la dispoziția Duhului Sfânt. Vrem să fim plini de Duhul Sfânt. Am cunoscut oameni care n-au alergat după semne și după minuni și au fost umpluți de Duhul Sfânt. Am cunoscut frați baptiști, frați creștini după Evanghelie, care n-au avut nicio tangență cu doctrinele botezului cu Duh Sfânt. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a umplut. Și câteodată am mai primit și un dar care nu intra în tiparul doctrinei. Și dacă Duhul Sfânt vrea să-mi dea un dar care nu intră în tiparul doctrinei, cine are dreptul să se împotrivească lui Dumnezeu? Nu trebuie să alergăm după daruri miraculoase, dar să rămânem deschiși și dacă Duhul Sfânt crede că le putem folosi, El este Cel care decide ce să ne dea. Încercați acum și țopăiți și bateți din palme zicând rugăciunea Tatăl nostru. Puteți? Puteți? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Unde-s bubuiturile și zgâlțăiturile? Are vreo legătură cu asta? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Auzi ce rugăciune! Asta e rugăciune după cuvântul lui Dumnezeu, în Duh și în adevăr. Și Duhul Sfânt umple viața noastră și avem nevoie să fim plini de Duh Sfânt și să ne rugăm ca această umplere să se realizeze ori de câte ori o părticică din viața noastră scapă de sub controlul Duhului Sfânt, că El nu ne domină cu asprime. Atât cât îi dăm, atâta primește. Și dacă îi dăm jumătate, ia jumătate, că nu ne duce cu sila. Dar când zice să fiți plini de Duh, să dăm tot ce avem în noi, să fie sub controlul Duhului Sfânt. Gândirea noastră să fie în acord cu gândirea Duhului Sfânt. Preferințele noastre să fie în acord cu preferințele Duhului Sfânt. Mă uit la televizor 4 ore. Duhul Sfânt zice: măi copile, tu n-ai altă treabă? Unde m-ai pus pe mine deoparte acum că-ți place ție să te amuzezi acolo la niște lucruri mizerabile, lipsite de sens? Să nu cumva să credeți că sunt împotriva televizorului. Sunt împotriva ispititorului care tulbură mintea și simțămintele multor credincioși. Pentru că în loc să fie plin de Duh, sunt plin de firea pământească. Avem nevoie să fim plini de Duh Sfânt chiar după ce ne-am pocăit. Ucenicii în capitolul 2 au fost umpluți cu Duhul Sfânt și în capitolul 4, pentru a doua oară, aceiași ucenici au mai fost încă o dată umpluți cu Duhul Sfânt. Și când s-au rugat, Doamne, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala, s-a cutremurat locul, dar nu pentru că au pus perinile în geam să nu-i audă vecinii, ci s-a cutremurat locul după ce s-au rugat. Să citim cu atenție. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și era Petru și Ioan acolo. Păi da, au fost umpluți cu Duhul Sfânt la capitolul 2. Era un interval foarte mic. De câte ori ești expus la o situație extremă, ai nevoie să fii plin de Duh Sfânt. Așa se explică puterea să stai în fața martirajului. Ștefan era plin de Duhul Sfânt și a acceptat să fie împroșcat cu pietre. Un om care nu-i plin de Duh Sfânt, care nu are tot ce este în el la dispoziția Duhului Sfânt, când vine prigoana, se tulbură, dă bir cu fugiții, la o încurcătură oarecare spune o minciună, dă rapoarte false și în stare să recurgă la tot felul de compromisuri. Răspuns la întrebarea fratelui, să cerem Duh Sfânt. Eu aș vrea să cerem cu toții să fim plini de Duh Sfânt, dar să fim cuminți și să nu zicem, comparăm acum Duhul Sfânt, turtă dulce. Și să nu zicem, Doamne, dă-ne turtă dulce, dar cu nucă, cu vorbirea în limbi. Că dacă nu ne dai cu nucă, nu-i turtă. Dacă nu vorbim în limbi, n-avem Duh Sfânt. Asta e eroarea doctrinei cercurilor dizidente și nu aparține doctrinei penticostale. Vorbesc acum ca un penticostal. Cunosc doctrina penticostală de la rădăcină. Penticostale evanghelici n-au pus niciodată problema să stăruie după Duhul Sfânt, după obiceiurile păgâne. Dar se practică aceste obiceiuri împrumutate de la păgâni și au fost introduse în bisericile penticostale din cercurile dizidente. Acum nu mai sunt dizidenți, că sunt numai independenți. Iartă-ne, Doamne!
S-a mai pus întrebarea dacă nu cumva prorocii mincinoși despre care vorbește Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, n-au fost cumva credincioși care, la început, au mers pe calea cea bună, au scos draci, au vorbit în limbi, au prorocit, au făcut multe minuni și, ulterior, ar fi căzut din credință.
Să citim cu atenție, fiindcă Domnul Hristos spune, niciodată nu v-am cunoscut. Vă rog, Pavel îl îndeamnă pe Timotei, fii cu luare aminte la citire. E bine să fim cu luare aminte. Domnul Hristos face mențiunea, niciodată n-ați fost ai mei. Ăștia nu sunt credincioși căzuți. Ăștia n-au fost niciodată, dar au folosit. Și ne-am întrebat, cum au scos draci, cum au făcut minuni, cum au prorocit? Ori din Duhul lor din îndrăzneală, că e plină lumea de proroși care vorbesc din îndrăzneală și compromit onoarea lui Dumnezeu. Ezechiel 13. Ori sub influența spiritelor înșelătoare și se împlinesc prorociile.
Deuteronom, capitolul 13. În continuare, s-a mai repetat încă o dată întrebarea, dacă este necesar să cerem umplerea cu Duhul Sfânt.
Da, este nevoie. Dar acum, după ce model? După copilul de pe Maidan, după cel care vine de la școală, sau după modelul celui care vine de la munca istovitoare? Și cel care vine de la munca istovitoare nici nu mai zice nimic. Și se revarsă Duhul Sfânt ca roa binecuvântată, nici nu mai vede nimeni, numai să umple pământul de umezeală și produce roadă. Că revărsarea Duhului Sfânt este comparată cu ploaia. Poate să fie o furtună înspăimântătoare, amestecată cu fulgere și cu tunete. E o ploaie de la Domnul, dar face și imense pagube. Dar Duhul Sfânt este comparat și cu ploaia târzie. Și ploaia târzie nu vine așa să-i înspăimânte pe toți oamenii. Cade lin. Ploile de toamnă, vă aduceți aminte? Cad lin. Și se mai întâmplă și alt miracol. Duhul Sfânt este comparat cu roa. Este ca roa care se revarsă de pe muntele Hermonului și se așează pe muntele Sionului. Nu vede nimeni. Există oameni, și acum vreau să închei cu ideea aceasta principală, să nu punem pe seama Duhului Sfânt toate manifestările noastre. Sunt oameni care cer Duhul Sfânt să ducă acolo la cruce. Uite, frații noștri de culoare au o circulație a sângelui mult mai activă. Ei nu pot să stea liniștiți, trebuie să se miște, să sară, să țopăiască. Vei ajunge la cruce. Duhul Sfânt îi atinge mintea, îi străpunge inima. Doamne, sunt păcătos, iartă-mă, dă cu pumnii în piept, țipă, urlă, sare în jurul crucii. Păi stai, frate, că ăsta nu e altarul lui Baal. Ăsta e crucea Mântuitorului, pocăiește-te. Și zice, dar Duhul Sfânt îl face să sară, nu e adevărat. Duhul Sfânt îi deschide mintea și străpunge inima și îl convinge că e păcătos. Iar țopăiturile și strigătele lui izvorăsc din firea lui pământească. Și să nu punem vina pe Duhul Sfânt. Acum vine altul. Melancolicul. Se așează pe genunchi. Duhul Sfânt îi deschide mintea, îi străpunge inima, se apleacă și începe să plângă. Nu deranjează pe nimeni. Plânge acolo și se pocăiește în lacrimile lui. Nu prea sunt fenomene de convertire cu lacrimi. Acum numai sunt din astea cu țopăituri. Dar pocăința din Noul Testament este pocăința cu lacrimile de căință și cu regret. Dar nu face atât alarmă? Îngenunchează, plânge și își mărturisește păcatele și Duhul Sfânt vine și înnoiește viața. Și mai vine și altul. Parcă nu înțelegem termenul acesta în psihologie, flegmaticul, omul rece care e ca gheața. Vine și el la crucea Mântuitorului, se așează pe genunchi și cere Duhul Sfânt. Dar nu, nici măcar nu-și mișcă buzele. Stă pe genunchi și meditează și zice, asta parcă e de lemn. Asta e biserică, asta e creștin, mă, tu n-ai Duh Sfânt, că nu se vede nimic. Dar când Duhul Sfânt îi luminează mintea și străpunge inima, se produce lucrarea asemănătoare cu roua care cade. Nu vede nimeni, numai vezi că încep roadele în viața lui. Poți să spui că n-are Duh Sfânt? Recunoașterea celor care au Duhul Sfânt nu-s darurile, nici slujbele și nici semnele. Dar deocamdată să știm că trebuie să cerem, dar manifestările noastre ne aparțin nouă. Și tot ce e nepotrivit în manifestările noastre vine din firea noastră, iar Duhul Sfânt este ca apa lină care curge, ca ploaia lină de toamnă, ca roua care cade și udă pământul și îl face roditor. În Psalmul 67 se spune, pământul își dă roadele, Dumnezeu ne binecuvintează, Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginele pământului se tem de el.
S-a mai pus întrebarea în legătură cu Țara Șinear sau Câmpia Șinear. Unde se află această zonă geografică?
Cuvântul Șinear este de la cuvântul sumer. Știm că sumerul a fost leagănul civilizației umane. Acolo s-au dezvoltat primii oameni pe care i-a creat Dumnezeu. Și ori de câte ori este vorba de Câmpia Șinear, este vorba de zona vechiului sumer, 2500-3000 de ani înaintea erei noastre. Această zonă a fost numită zona Sumerului. Avram se trăgea și el din Sumer, din zona respectivă. Și cuvântul Șinear este numit acum în terminologia noastră Sumer. Și știm și am învățat la școală despre cultura sumeriană. Și acolo vorbeau oamenii o singură limbă, că de acolo s-au risipit oamenii pe toată fața pământului. Mulțumim Domnului! Doamne, Tată, cum să-ți mulțumim îndeajuns pentru că ai fost cu noi și în această seară. Vrem ca Duhul Sfânt să completeze tot ce mai lipsește. Vrem ca toți să fim umpluți de Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să simțim această nevoie interioară, ori de câte ori observăm că în viața noastră a rămas o părticică umbrită de întuneric, de ispită, de patimă, de slăbiciune, de iuțime, de răutate, de firea pământească. Ajută-ne, Doamne, să cerem această umplere pentru ca El să cuprindă întreaga noastră ființă și să fim cu adevărat templul Duhului Sfânt. Mulțumim că ai fost cu noi, ne încredințăm în mâna Ta și slăvim bunătatea Ta pentru toate. Ocrotește-ne și ajută-ne să ne putem întâlni și în ziua de duminică și te rog să rămâi în acest oraș și să lași Duhul Tău cel Sfânt să ducă la maturitatea spirituală a copiilor Tăi. Mulțumim, Doamne, că ne-ai chemat și ne-ai promis că nimeni nu ne va smulge din mâna Ta în condițiile în care ascultăm glasul Tău și mergem pe urmele Tale. Fii slăvit și binecuvântat în veci. Amin.
Încetat pe acela ce viața mi-a dat, e mi-a dat, că a fost liberat de povara cea grea, sufletul meu în putere să-ți cânt, Tată bun, și prin cântecul meu să înving. Chiar furtuna ce-i aprigă mi-ese în drum, și limanul dorit să-l ating. Aș dori fruntea Tu să-mi mângâi, o Iisus, harul Tău să-ți revești peste ea. Iar puterea ce Tu vei trimite de